tako je gospodinu gradonačelniku, načelu grada Darovara, uručena zahvala koju je preuzela dogradonačelnica Vanda Ceglede, dakle za svesrdnu podršku radu ogranku Matice Hrvatske, zatim i dugogodišnjim članovima i članovima upravnih tijela tijekom 30 godina djelovanja ogranka, pa su dakle zahvalnicu uz dar dobili profesor Anton Marjanović, Mirjana Jakčin, Karlo Blaha kao dugogodišnji urednik časopisa Vrela, profesorica Marija Knezović,